Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Club ni na Joshua Robinson at Jonathan Clegg ay isang aklat na pangkasaysayan at pangnegosyo tungkol sa pagbabago ng English Premier League mula sa magulong, kulang sa pera, at higit na lokal na mundo ng English football noong dekada 1980 tungo sa isang pandaigdigang produktong pampalakasan. Hindi ito simpleng tala ng mga kampiyonato o tanyag na manlalaro. Sinusuri nito kung paano nagpasya ang mga may-ari ng malalaking club na baguhin ang istruktura ng liga noong 1992, kunin ang mas malaking bahagi ng kita sa telebisyon at tatuhin ang football bilang pandaigdigang entertainment business. Batay sa maraming panayam sa mga may-ari, opisyal, manager at iba pang taong nasa loob ng industriya, inilalahad ng libro ang mga negosasyon, tunggalian at interes na nasa likod ng pag-angat ng Premier League. Mahalaga rin ang mas malawak nitong tanong kung paano mapapalago ang isang institusyong may malalim na ugat sa komunidad nang hindi tuluyang nawawala ang pagkakakilanlan nito. Kaya ang The Club ay kasaysayan din ng globalisasyon, media, kapital at kapangyarihan sa modernong sport. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paghiwalay noong 1992 at ang pagbuo ng bagong negosyo sa football. Ipinapakita ng The Club na ang pagtatatag ng Premier League noong 1992 ay hindi lamang pagpapalit ng pangalan ng pinakamataas na dibisyon ng English football. Isa itong pagbabago sa kung sino ang may kontrol sa kita, lalo na sa perang nagmumula sa telebisyon. Bago nito, ang maraming club ay nagpapatakbo sa mas lumang paraan. Limitado ang pasilidad, mahina ang komersyal na pag-iisip, at hindi pa lubos na nakikita ang football bilang produktong maaaring ibenta sa malawak na pandaigdigang merkado. Nais ng pinakamalalaking club na magkaroon ng mas malayang kasunduan sa broadcast at mas direktang bahagi sa lumalaking halaga ng liga. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapaliwanag nito na ang kasalukuyang lakas ng Premier League ay produkto ng estruktura, hindi lang ng magandang laro sa loob ng pitch. Sa paglikha ng hiwalay na liga, nakapagplano ang mga club bilang magkakasamang may-ari ng isang produkto habang nananatili silang magkaribal tuwing laban. Ang ganitong pagsasama ng kompetisyon at kooperasyon ang sentro ng modelo. Naglalaban ang mga club para sa titulo, ngunit kailangan din nilang magkasundo sa mga kasunduang nagpapataas sa halaga ng buong liga. Para sa mambabasang Pilipino, madaling ihambing ito sa kahalagahan ng malinaw na pamamahala at paghahati ng kita sa anumang liga. Kapag walang tiwala at malinaw na tuntunin sa pagitan ng mga kalahok, mahirap bumuo ng produktong kayang tumagal at lumawak. Ikalawa, television rights ang naging makina ng yaman at pandaigdigang abot ng liga. Iisa sa pinakamalinaw na paliwanag ng libro ay kung bakit ang television rights ang naging pangunahing makina ng Premier League. Hindi sapat na may magagaling na team at masigasig na taga-suporta. Kailangang maipakita ang mga laban sa paraang regular, kaakit-akit at eksklusibo para maging handang magbayad ang mga broadcaster. Ang mga kasunduan sa telebisyon ay nagbigay ng mas malaking pondong maaing gamitin sa sahod ng manlalaro, pagpapaganda ng stadium, pagkuha ng international talent, at mas profesional na operasyon ng mga club. Ngunit hindi lamang ito usapin ng malaking cheque. Ang broadcast model ay nagbago rin sa paraan ng pagtingin sa football. Ang bawat fixture ay naging nilalamang pang media na may schedule, promosyon, replay, pagsusuri at mga sponsor. Habang mas maraming nanonood sa iba't ibang bansa, lalo pang tumataas ang halaga ng karapatang magpalabas. Nabuo ang paikot na proseso, mas mataas na kita ang nagdadala ng mas mahusay at mas tanyag na produkto, at ang mas tanyag na produkto ay muling nagpapataas ng kita. May kapalit ang prosesong ito. Ang oras at araw ng laro ay maari ng maimpluwensyahan ng pangangailangan ng broadcaster, hindi lamang ng lokal na taga-suporta. Dahil dito, ipinapakita ng The Club na ang media rights ay hindi neutral na pinagmumulan ng pera. Binabago nito ang schedule, karanasan ng manonood, at kung sino ang tunay na pinaglilingkuran ng liga. Ito ang mahalagang aral sa pag-aaral ng sports media, ang distribusyon ay bahagi mismo ng produkto. Ikatlo, mga dayuhang bilyonaryo at ang pagbabagong dala ng kapital sa pagmamay-ari ng club. Malaking bahagi ng The Club ang pagpasok ng mayayamang dayuhang may-ari sa English football. Inilalarawan ng mga may-akda kung paanong ang mga Russian oligarch, Amerikanong negosyante, at mayayamang mamumuhunan mula sa gitnang silangan ay nakakita ng pagkakataon sa mga club na may pandaigdigang pangalan, tapat na taga-suporta at lumalaking kita sa media. Hindi pare-pareho ang kanilang layunin, may naghahanap ng tubo, may nais ng prestihiyo at impluensya at may nakikita sa club bilang paraan upang palakasin ang reputasyon. Binago ng ganitong kapital ang antas ng kompetisyon. Ang club na may mas malalim na bulsa ay maaaring gumastos ng malaki sa transfer fees, sahod, coaching staff at infrastruktura. Maari itong maghatid ng mas mahusay na koponan at mas mataas na kalidad ng liga, ngunit lumilikha rin ito ng tanong tungkol sa patas na laban. Kapag ang tagumpay ay mas madaling masuportahan ng yaman ng may-ari, mas mahirap para sa mas maliit na club na sumabay kahit mahusay ang pamamahala nito. Hindi inilalarawan ng aklat ang mga may-ari bilang iisang uri lamang ng tauhan. Sa halip, mahalaga ang pagtingin nito sa magkakaibang estratehiya at panganib ng pagmamay-ari. May ilang pamumuhunan na nagpabago sa club at may ilang nag-iwan ng problemang pinansyal. Sa ganitong paraan, ang football club ay lumilitaw bilang pampublikong simbolo at pribadong negosyo sa iisang panahon. Ito ang tensyong dapat unawain dahil ang desisyon ng may-ari ay direktang nakaapekto sa komunidad na matagal nang kumikilala sa club bilang bahagi ng sarili nitong buhay. Ika-apat, mula stadium hanggang merchandise, ginawang pandaigdigang tatak ang mga English club. Hindi nakamit ng Premier League ang pandaigdigang impluensya sa pamagitan lamang ng bentahan ng karapatang magpalabas ng laro. Binibigyang pansin ng The Club ang mas malawak na komersyalisasyon ng mga club, kabilang ang sponsorship, merchandise, mas maayos na stadium, corporate hospitality, at pagpapalawak ng tatak sa ibang bansa. Ang mga club, lalo na ang may malalaking pangalan, ay natutong tingnan ang kanilang sarili hindi lamang bilang koponan ng isang lungsod, kundi bilang brand na maaring sundan at suportahan saan mang bansa naroroon ang tagahanga. May praktikal na lohika rito. Ang kita mula sa match day ay limitado ng dami ng upuan sa stadium at lokasyon ng club. Samantala, ang jersey, digital content, sponsorship at international audience ay maaring umabot sa milyon-milyong tao. Para sa isang tagahangang Pilipino na nanonood ng madaling araw na laban at bumibili ng jersey ng paboritong club, malinaw ang epekto ng pagbabagong ito. Ang pagiging fan ay hindi na nakatali sa pagpunta sa stadium, ngunit nagiging bahagi ito ng pandaigdigang merkado ng mga produkto at media. Kasabay nito, hindi pinapalagay ng libro na puro mabuti ang pagiging brand. Ang mas mataas na presyo ng ticket at ang pagbibigay prioridad sa mga customer na may malaking gastos ay maaaring maglayo sa mga lokal na taga-suporta. Ang stadium na dating lugar ng komunidad ay nagiging mas kontrolado at mas komersyal na espasyo, kaya ang paksa ay hindi lang tungkol sa mahusay na marketing. Tungkol ito sa pagbabago ng kahulugan ng pagiging taga-suporta, mula sa lokal na pagkakaugnay tungo sa mas malawak, ngunit mas transaksyonal na relasyon sa club. Panghuli, ang salungatan ng pandaigdigang paglago at ang tinatawag na English soul ng football. Ang pinakamahalagang mas malawak na tema ng The Club ay ang salungatan sa pagitan ng pandaigdigang paglago at lokal na identidad. Ang Premier League ay nakinabang sa pagiging madaling maunawaan at maibenta sa buong mundo. Ang mga laban ay ipinapalabas sa napakaraming bansa. Ang mga manlalaro at may-ari ay nagmula sa iba't ibang lugar at ang pinakamalalaking club ay may taga-subaybay na lampas sa kanilang lungsod. Ngunit ang English football ay may kasaysayang nakaugat sa mga komunidad, lokal na ritual at matitinding ugnayan ng pamilya sa isang club. Ipinapakita ng libro na hindi madaling pagsamahin ang dalawang katotohanan ito. Kapag ang isang club ay kailangang magbigay serbisyo sa global audience, sponsor at investor, maaring hindi laging kapareho ang interes nito sa taga-suportang matagal nang pumupunta sa stadium, ang pagtaas ng presyo, pagbabago ng kick-off time, at pagtingin sa fan bilang mamimili ay maaring magpahina sa dating pakiramdam na ang club ay pag-aari ng komunidad kahit hindi naman ito legal na pag-aari ng mga taga-suporta. Hindi nag-aalok ang aklat ng simpleng pagbabalik sa nakaraan. Ang lumang football ay mayroon ding malulubhang problema kabilang ang mahinang pasilidad at karahasan sa ilang panahon. Sa alip, hinihikayat nitong kilalanin na ang modernisasyon ay may kapalit. Ang tunay na tanong ay hindi kung dapat bang kumita ang sport, kundi kung sino ang makikinabang, sino ang maiiwan, at anong tradisyon ang dapat protektahan habang lumalawak ang negosyo. Dahil dito, ang Premier League ay nagsisilbing malinaw na case study ng globalisasyon sa isang institusyong may malalim na lokal na pinagmulan bilang pagtatapos. Ang The Club ay pinakamainam para sa mga tagahanga ng football, lalo na ng Premier League. Ngunit kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasa ng sports business, media at globalisasyon. Para sa karaniwang taga-subaybay, nagbibigay ito ng konteksto sa mga bagay na madalas nakikita ngunit hindi gaanong napag-iisipan. tulad ng napakalaking transfer fee, pagdami ng dayuhang may-ari, pagbabago ng oras ng laban, at walang tigil na paglaki ng halaga ng broadcast deals. Para naman sa estudyante o profesional na interesado sa negosyo, malinaw nitong ipinapakita na ang isang matagumpay na liga ay hindi basta produkto ng kompetisyon. Nabubuo ito sa pamamagitan ng istruktura ng pamamahala, kontrol sa media rights, sama-samang pagbebenta ng produkto, at kakayahang magpalawak ng audience. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang kasaysayan ng football dahil inilalagay nito ang mga desisyon sa boardroom, sa sentro ng kwento, hindi lamang ang mga resulta sa pitch. Hindi rin ito purong business manual. Iniugnay nito ang pinansyal na pagbabago sa tunay na epekto sa mga club, taga-suporta at pagkakakilanlan ng English game. Ang lawak ng panayam at pagtuon sa mga taong nagpasya sa likod ng mga pagbabago ang nagbibigay rito ng mas malapit na pananaw kaysa sa simpleng kronolohiya ng mga season. Gayunman, dapat handa ang mambabasa sa maraming personalidad at detalyeng pinansyal. Ang gantimpala ay isang mas malinaw na pag-unawa kung bakit ang Premier League ay naging napakalaking pandaigdigang puwersa at kung bakit nananatiling hindi pa tapos ang debate tungkol sa presyo ng tagumpay nito. Kung gusto mong sumuporta Joshua Robinson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.